Studiorum. Davno je izrečena misao, mislim postojim. Večeras ćemo obrnuti ovu relaciju u smjeru postojim mislim. Razlozi i argumenti pretpostavljamo su na strani Ane Galić, nastavnice filozofije i sociologije u srednjoj školi i predsjednice Udruženja za promociju kulture i mišljenja Sofija Banja Luka. Ana Galić je večeras sa nama u studiju i naša uvažena sagovornica. Šta je to vas pokrenulo da promišljate o filozofskim temama i uopšte da ova oblast postane i vaše omiljeno interesovanje?
Dobro veče svim slušalacima. Odmah da izrazim čast i zadovoljstvo što sam pozvana u ovakvog tipa emisiju i što imam u stvari tu čast da govorim o filozofiji, o nečemu što predstavlja moj životni poziv. Ja sam prelomila da se bavim filozofijom već prilikom samog upisa na fakultet, jer je mene filozofija oduševila već prilikom iščitavanja istorije filozofije za četiri razreda srednje škole, odnosno onog momenta kada me nasmijao Zenonov dokaz o nepostojanju vremena pomoću njegovog ispaljivanja strijele i dokazivanja da ta strijela u stvari ne može da prijeće distancu od tačke A do tačke B i tako dalje, da ne ulazim sad u taj matematički dokaz. Tar sam shvatila da sfera duha, sfera uma može u mnogome da nadviji si i da nadjača sferu realnog, sferu stvarnosti. Sve što se može u umu zamisliti, to može biti ostvareno i u realnosti, i to je nešto što smatram da filozofija može da pokaže ovom društvu i treba da, dakle, da se time bavi. Upravo ono što je Karl Marx govorio nekad, filozofi su do sada samo tumačili svijet, riječ je o tome da se svijet izmijeni. To je za mene filozofija. Iako zvuči naravno teorijski, a u suštini za mene filozofija je bila potraga za smislom života i danas je, i ona je u stvari praktična. Samo onaj pravac egzistencijalizma koji se protivi svom onom sistemu koji nam je Hegel naturio na silu, ajmo da tako kažemo. Zatim Heidegger, koji je govorio, iako je egzistencijalista, da je došlo do smrti filozofije, ponavljajući tu neku Hegelovu floskulu. Generalno svi veliki filozofi su smatrali da sa njihovom filozofijom završava sva filozofija, što je pogrešno. Iza svakog filozofa dolazi nova filozofija. Svaki kraj predstavlja početak nečeg novog. To nam je rekao Aristotel i naučio nas u svojoj metafizici. I trebalo bi to stalno, dakle, da se ponavlja. Zato smatram da filozofija će uvijek biti živa, ako ništa, bar kroz onaj dijalog između dvoje ljudi minimalno, koji se propituju o tome šta je dobro, šta je lijepo, šta je istina, šta je vrijedno danas u životu i tako dalje. To nas je naučio Sokrat, odnosno Platon. Ja sam na fakultetu već pokazala određene uspjehe, ne razmišljajući zaista o efektima i učincima, jer sam zaista voljela i volim filozofiju. Pored svih uspona i padova koje nas životna egzistencija namuči, jer nakon fakulteta morala sam početi raditi ne u struci, već neke druge poslove, tako da je to za mene bio jedan veliki udarac.
Zastoj.
Da, ogroman zastoj. Da. Međutim, tokom samih studija sam osvojila i republičku stipendiju i predsjedničku, odnosno stipendiju fondacije Milan Jelić, sada je to fond Milan Jelić, i danas sam magister filozofije i osvojila sam sa prosjekom 9,6, što je zaista za mene velik uspjeh po starom programu. I pored toga imam i licencu za profesora filozofije i sociologije u srednjim školama, te sam član i inovativnih profesora Bosne i Hercegovine i dakle imam preporuke učenika, brojne preporuke i iz tehničke škole u Gradišci i od učenika iz gimnazije, te sam i prvi put izlagala recimo istraživački misaoni eksperiment Descartov, mislim, dakle postoji, Cogito ergo sum, na noći istraživača. Dakle, prvi put je gimnazija izašla, naša gimnazija Banja Lučka, na noći istraživača 2018. kada smo osvojili, boga mi, visoko četvrto mjesto na tom, kako se zove, dešavanju. I veoma se ponosim ne samo filozofijom, već i učenicima generalno, koji jesu sposobni da nauče mnogo, mnogo više nego što mi mislimo da oni jesu. Dakle, mislim, ne znam, filozofija je za mene zaista, eto, ne mogu reći smisao života, ali poziv definitivno. Dakle.
Bili ste u procesu nastave. Kakva je zainteresovanost učenika? Jer filozofija uvijek postiče na, da ne kažemo razmišljanje, već promišljanje. A u tome se kreću i sve promjene. Ona teži uvijek promjenama i zato je uvijek ona vizionarska.
Jeste. Da, citirali ste Herakita. Vječna je samo promjena.
Nisam, znate, ovo nekako bilo suma sumare mog iskustva.
Da, da. Zainteresovanost učenika je po meni lično ogromna. Ja sam doživjela zaista jako, jako lijepo kako bi rekla, ajmo reći prosvjetljenje te godine kada smo nastupali na noći istraživača, jer je bukvalno čitava smjena išla nakon kraja te druge smjene. Svi smo otišli da podržimo naših četvora učenika koji su se zvali Mladi filozofi. Tako da zaista i velika i podrška i učenika i generalno profesora u školi što se tog tiče. Po definiciji filozofija je ljubav prema mudrosti. Na taj način ja pristupam djeci. Nikad nisam tjerala djecu da se recimo, moja sekcija se u gimnaziji zove Kalos Kagatos, što znači i lijepo i dobro, to je ideal antičkog čovjeka, da budeš i lijep i dobar. Ta etika je nekad veoma bila bitna u antičkom vremenu. Življenja danas se etika protjerala samo u jednu disciplinu koja negdje je zastupljena, negdje nije, manje više i nema je, samo je na papiru prisutna. Etika bi trebala da bude prisutna u svakodnevnom životu svakog čovjeka, bez potrebe da je učimo u nekoj knjizi o tome kako treba biti dobar ili ne treba. Tako da pristupam djeci poprilično ležerno, igrajući se manje više. Na taj jedan igrajući način im pristupim i kažem, saopštim šta je filozofija, da se tu uči bukvalno, ne znam, šta je lijepo, šta je dobro, kao što sam i spomenula. Krećem uvijek od tog početka, od tih nekih ideala, ajmo da tako platonovski kažemo. Učim ih recimo o tome da oni neke stvari jesu saznali, znaju do sada, ali će tek da saznaju nove stvari, tek će progledat kad izađu iz škole, kada ih dočeka svijet. Do sada su oni bukvalno kao u Platonovoj pećini živjeli, da. Tek počinju da žive. I to njima zaista je zanimljivo, isto kao što je meni bilo u četvrtom razredu srednje škole ili u trećem se uči logika. I nikad nije bila populistička filozofija u smislu da privlači ogroman broj ljudi, ali ja sam uvijek uspjevala da privučem tih par učenika s kojima zajedno možemo stvariti nešto veoma lijepo. To je najvažnije. Dakle, lijepo i uspješno na kraju čak. Tako da i generalno zaista učenici fino reaguju na takav pristup predmetu. Kad ja kažem ocjena nije mjerilo znanja, ukoliko dobiješ jedinicu na času, to samo znači da se nisi pripremao, da si radio nešto drugo nevezano, ali to ne znači da si ti loš čovjek. Jer nekako kao da ne postoji ta granica, nekako se djeca poistovjećuju sa uspjehom na kraju tog školovanja, a ne bi trebalo.
Sa ocjenom se poistovjećuju uspješnost.
Jer Vukovci, odlični đaci, su dobri ljudi, jednako kao i ovi drugi, Bože moj. I ovi koji prolaze i dobrim i dovoljnim i koji padaju. Svi ima svoje razloge. Bitno je samo da si dao sve od sebe, da se potrudio, da nisi me lagao i te stvari. To recimo kod mene ne prolazi te neke kriminalne radnje što djeci isto pribjegavaju, ne znam, bježanje s časova, znači samo
nedisciplina.
Da, to ne mogu, tu sam etički kodeks i te stvari, tu sam jako osjetljiva, to se mora poštovati. Međutim, ako nisi spremio ili nešto, a nemoguće je da si spremio ovaj predmet, generalno logika i filozofija, znači polako se uvijek, skoro svaki čas ponavljam sve sa tim učenicima, kad je Aristotel rođen i umro i glavno djelo i tako dalje, tako da to bukvalno prerasta u neku igru na kraju i ne opterećujem ih sa tim znanjem da oni moraju nabubačiti meni bukvalno definiciju od A do Š, već najvažnije je razumijevanje. Želim da razumiju ono o čemu pričamo, a onda ako je potrebno neku definiciju koja je pisana tako jednostavno zbog tog rječnika filozofskog, jer filozofija je nauka, onda polako pristupamo i tome, jer djeci je zaista teško odjednom u jednom momentu savladati recimo, ne znam, i demokratiju i filozofiju i recimo, ne znam šta se još dobija, etika, sociologija, odjednom dobijaju predmete koji su za njih, znači nema razlike za njih, to je sa njima samo predmet koji treba nabubačiti da dobiju ocjenu. Opterećenje im je to preveliko. I onda sad treba...
Da, bez razumijevanja uči.
Da, i onda oni jednostavno, to je tako, bila sam ja učenik i to odličan učenik, ja sam mnogo, mnogo vremena učila da bih imala peticu, recimo, evo, nebitno, iz fizike, iz istorije, nebitno, neki predmeti ti idu, neki ne idu. Ti koji ne idu potrošiš mnogo više vremena na učenje nego na ove koji ti idu. I onda razumijem, imam razumijevanja ako je nešto teško na prvu i onda polako, znači idemo sve mic po mic, ne tražim zaista ni ne znam neko ogromno znanje, već da se savlada ono što se mora savladati po nastavnom planu i programu. Kada to odradimo, onda idemo znači u inovaciju na času, onda možemo da se širimo dalje. Možemo da razmišljamo o čitanju nekog posebnog dijela, recimo odlomak Aristotelovih kategorija, da se upoznamo sa tim kako izvorno dijelo filozofsko izgleda. I isto tako insistiram na tome da bar jednom u tog polugodišta djeca mi napišu jedan esej na neku temu koja je njima pristupačna, ne znam, o ljubav, slobodi, ovo ono. Jer filozofija je istovremeno, kao što je bitno misliti u filozofiji, kritički ponajprije, isto tako je bitno pisati. Nema filozofa bez bez ispisanih radova. To su te neke stvari što ja insistiram. Djeca ne da ne mogu odgovoriti, već i te kako mogu, i te kako su zainteresovana i naravno da od 30 ili 24 četvero učenika, ja ne očekujem da svih 24 budu novi, ne znam, Jean-Jacques Rousseau ili nebitno koji filozof, ali bitno mi je da se razumijemo svi i da se poštujemo nakon tog poštovanja, razumijevanja, jer ja prema njima već izlazim kao prema mladim ljudima, zaista poštujem njihovo mišljenje, njihove probleme sa kojima im dolaze na čas, imaju i oni svoje probleme, mladalačke ili kakve god, svi imamo, nešto što nosimo sa sobom od kuće i onda lagano to rješavamo. Dakle, treba se filozofija kao predmet bar malo razlikovati od ostalih predmeta, ponajviše od matematike i od srpskog jezika i književnosti. Dakle, ne smije da preraste u neku torturu, da ti moraš nešto. Filozofija je ljubav prema mudrosti, ti iz te ljubavi treba da iščitavaš, da razmišljaš o stvarima u svom životu i generalno, pošto ja naginjem tom egzistencijalizmu, veoma mi je bitan taj smisao života i iskreno rečeno izražavam zabrinutost zbog mnogo, mnogo depresije, da li ove potvrđene ili ne, među upravo školarcima i oduzetim životima u toku prošle godine i ove godine. Mnogo, mnogo je djece izvršilo samoubistava, pogotovo recimo imamo u susjednoj nam Srbiji. Niko se ne pita ni šta je, ni kako je, već bio je član Mense, čak i to bilo. Bio je dobar učenik, odličan, niko se ne zapita pa zašto onda?
Jer se sad... su pravi uzroci?
ne priča se dovoljno sa djecom i ne daje im se šansa da iskažu svoje mišljenje o nečemu.
Da malo se uvažavaju.
Eto, i zaista to jeste ogroman problem, to vidim, jer kad im se da šansa, i te kako imaju šta za reći, i te kako su veliki su oni već u nekim stvarima, mnogo su veći ljudi nego mnogi odrasli. Imaju neka vremena koja mi, recimo, ne možemo ni shvatiti u tim godinama i tako.
Naučno-obrazovna emisija Studiorum. Večeras smo u društvu Ane Galić, nastavnice filozofije i sociologije u srednjoj školi, ali i predsjednice Udruženja za promociju kulture i mišljenja Sofija Banja Luka. Ana, vi imate objavljene i neke publikacije, da kažemo tako, mnogo zanimljive i po mnogo čemu su specifične i razlikuju ih od ostalih, recimo, kako stručnih, tako i ovih književnih radova.
Tačno. Prije, znači na samom kraju 2019. godine, odnosno, eto, moglo bi se reći na početku 2020. Objavljena, recimo, knjiga, zbirka kratkih priča, Uvijek glavu gore. A prije toga, u toku 2019. kada je izvršena i promocija te knjige, dakle prije korone i prije svega, objavila sam kratki vodič za sve ljubitelje mudrosti, a šta to znači misliti, gdje sam upravo stavila akcenat na tome, dakle u uvodnom dijelu imamo 4 različita vrsta mišljenja u filozofiji, od antičkog do modernog, koji je najpoznatiji od Platona do Žižeka, filozof. Dakle, Platon, Descartes, Heidegger, Žižek. Njih četvorca sam prešla da bih nakon to, kad se, kada uđemo u tu njihovu, ajmo da tako kažem, njihovu glavu, da vidimo na koji način oni promišljaju svijet, sva pitanja, ta filozofska, filozofske probleme, onda sam dala u pursu kako napisati jedan rad. Ja sam odabrala jedan stručni rad, svoj rad, koji je objavljen u časopisu Eidos, filozofskom, i koji je ocjen sa desetkom na ovome, tom, kako zove, postdiplomskom studiju, a radi se o tehnici. Zašto taj rad? Jer je stručni, nije originalni naučni, nije pregledni naučni, nego je stručni, u smislu nije on manje važan, ali je, ne mogu reći, lakše ga je napisati, ali ajde, možda u nadahnuću, možda ga je brže ispisati, recimo, jedan stručni rad u nekoj temi. A tehnika i tehnologija je nešto što i tekako nam oduzima mnogo, mnogo vremena danas, kao što nas je uče Božo Milošević na našim studijama sociologije rada. Šupljikavo vrijeme nam je nekad oduzimalo naše životno vrijeme za život, za porodicu, za odmor. Sad nam to oduzima tehnika i tehnologija scrollanja, ne znam, Facebook feedova, Instagrama, generalno portala i svega. Ti moraš biti prisutan na društvenim mrežama. Inače,
novi vid zavisnosti.
I da. Inače nisi živ. Ti ako nemaš otvoren profil na, ne znam, LinkedInu, Instagramu, Facebooku, nebitno, ne znam, ima tu neki Twitch, pa ne, YouTube, YouTuberi i tako, Twitter, ti ne postojiš ako nisi na tim društvenim mrežama, to je čudno. To su današnja ta pravila i mi jednostavno moramo to uvažiti. Ne možeš se pravda ne postoji, ono, there is an elephant in the room, ne.
Ne, znači, zato što već ima publika formirana na osnovu tih modela.
To je broj jedan i broj dva, kao pravi filozof, što bi rekao Hegel, ti možeš filozofirati u duhu vremena. Hegel nije imao Instagram. Danas, vjerovatno bi imao, ili bi bar filozofirao kao Slavoj Žižek. On ima. On ne jedan profil, već više. I tako dalje. Tako da ti moraš jednostavno uvažiti sve te stvari.
Ići u korak sa vremenom.
Moraš ići u korak s vremenom. I to je jedna tema koja je, recimo, i zaista najprijemčivija danas, možda za mladi. Jer nema mladog čovjeka, mlade osobe koja nije sposobnija, evo, od mene, koja će sad napuniti 38 godina. A moje dijete, recimo, ima, napunilo je 5. Znači, moje dijete mnogo je sposobnije u baratanju s tim nekim, kako se zove, tabletima.
Digitalnim ovim uređajima.
Da, uređajima od mene. Mnogo, mnogo brže se snalazi, pronalazi neka rješenja, tipke izlaze za igrice, nešto, ne znam, nego ja. Ja mogu misliti onda kako će to tek ići. Dakle, mladi definitivno, znači, žive u digitalnoj eri.
Virtualnom svijetu. To.
Tačno. Virtualizacija je nastupla, nema više industrijske neke ere i tako dalje. Ili ove, kako se, uslužne nešto, ne znam šta je bilo, ta treća. To i sociologije se uči. Dakle, sad je ta virtualna, dakle, era, što ste joj rekli, doba to, kako zove, interneta je nastupilo i preuzelo je sve nas. I u tome, recimo, to je taj drugi dio knjige gdje je opisano kako napisati jedan stručni rad. Odnosno, kad se obučiš o tome, u tome kako se napiše taj jedan rad, naučni rad, jer filozofija je nauka, ti onda uplovljavaš u svijet naučnika. Naučnih časopisa ti objavljuješ, ti postaješ filozof. Malo, pomalo, mic po mic, ti postaješ. Pravi filozof ćeš postati onda kada počneš da objavljuješ, eto, te takve publikacije, monografije naučne. Jedna knjiga, ili kao Slavoj Žižek prije par godina je objavio 82 knjige, sad je vjerojatno još više. Tako da, znači, mora se pisati, mora se pisati, mora se učiti, cijeli život se uči, cijeli život se edukuje, mnogo je knjiga napisanih i prevedenih o tome kako se pišu naučni radovi. Ja sam samo izabrala taj jedan, ajmo da tako kažemo, najjednostavniji pristup, Jer mora se znači poštovati neka pravila, mora se poštovati i stil citiranja i taj apstrakt i ključne riječi i tako dalje. I jednostavno filozofija treba da živi, da ima svoj život. Ona živi kroz te, kao nekad što su bile prepiske i pisma među ljudima, veoma, veoma popularne i priznate i poznate. Mnogi su u svojim biografijama ostali poznati samo po tim pismima. Danas se ne pišu pisma, ali imamo dakle druge oblike radova. Ja ne bih voljela da se sve svodi danas samo na neke kolumne, tamo nekih likova sumnjivog i stručnosti i generalno njihovog morala i etičnosti, da tako kažemo, jer treba znati čovjek, moraš biti odgovoran za napisanu riječ, svaku i za izgovorenu riječ i napisanu riječ i djelo. Ja sumnjam u to da li su svi odgovorni za ono o čemu pišu i znaju li da ima da postoje posljedice tih ispisanih, kako se zove, dijela po mlad narod najviše, pa onda i po te roditelje, recimo te djece koju oni šalju u te učionice. Znači mora se voditi računa. I filozofija, znači ovi časopisi naučni, te monografije i tako dalje, one služe kao mjesto, neću reći bijega, ne, već oni služe kao mjesto koje će se jedan, znači, intelektualac, mladi intelektualac ili u usponu, pronaći sebi svoje, dakle, sagovornike, rivale, konkurenciju, nešto zanimljivo čime će se on baviti i zanimati u slobodno vrijeme. Opet što sam rekla, tražeći po portalima neke tekstove koji zaista ne zadovoljavaju osnovne novinarske standarde, a kamoli neke naučne.
Koji su površni?
Ne znam kako bih to nazvala, jer zaista ono je gnusno što se sada objavljuje na portalima i taj
komentari
miks.
Komentari po forumu.
Da, to je previše. Previše ono pod kategorijom zabava, čak i društvo i tako dalje. Takve se neke stvari podmeću. Ja razumijem da je tržište rada to koje diktira i da je gledanost ta koja diktira koji će tekst izuzimati prvo mjesto i ti PR članci i tako dalje i sve je kupljeno i okej. Međutim, dakle, treba se odstupiti od toga i okrenuti dakle, u drugom pravcu, dakle, uzvodno. Ne može se, dakle, samo prepusti se. Znači, mora neko povući ručno i ponuditi, dakle, materijal suprotstavljen tome koji preovladava trenutno. Dakle, i kad se oni, dakle, obuče, znači, u tim naučnim radovima, onda mogu, dakle, da pišu i zaista da mogu da grade sebe kao filozofe. Naravno da jest teško, ali nije nemoguće. Uvijek je bilo teško da se čovjek bavi filozofijom. Zaista, mislim, ne znam, naravno, nekad je to bavila se aristokratija sa tim. To je poznato, međutim...
Danas je možda obrnut.
Izgleda. Danas je obrnut, pa evo, sjetimo se samo Albera Camusa, koji je bio, možda čak i poznatio je Jean-Paul Sartre, jedno radničko dijete bez oca koji je uspio da napravi ogroman bum u toj Francuskoj, Alžirac rodom. A Sartre je bio, recimo, ujak mu je bio nobelovac, bio aristokrata. I eto, to sta trvenja, recimo, pa ko je poznatiji, je li jedan ili drugi, to se vode, to su mrtve trke. Uglavnom su svi za Albera Camusa više nego za Sartra. Ali hoće da kaže, moguće, ne da nije nebitno. Porijeklo je nebitno za filozofiju, je nebitno kojeg si, dakle, porijekla. Bitno je samo da misliš, da imaš ideje i da argumentuješ ono o čemu misliš i promišljaš.
Bitka mišljenja u kojoj učestvuju najčešće intelektualci uvijek je bila i bit će je još. Nama je sada namjera da tokom ovog razgovora postaknemo ljude da filozofija je uvijek nauka bila i ostala i ne može da bude negdje na marginama i u ovom savremenom društvu. Da podsjetimo slušaoce da je Ana Galić i urednica jednog časopisa koji je opet iz oblasti njene ove omiljene oblasti filozofije.
Da.
Ne udaljavate se.
Da. Od ove godine 2021. Udruženje Sofija pokrenulo je i elektronski časopis A priori. naziv. To je naučno-popularni časopis koji će, dakle, dati šansu, uglavnom dajem šansu, evo ovako, mladim ljudima i ljudima koji se osjećaju mladim, mladi duhom, koji nisu afilisani, ako se to tako kaže, koji nemaju afilijaciju, koji nisu recimo pri katedrama, koji nisu pri srednjim školama, ali koji i tekako vrijede, koji ih je život odveo u neke druge puteve, ali oni filozofiraju. Oni se ne bore, ne znam, za te neke bodove, za učestvovanje na naučnim skupovima i tako dalje. Njima je bila filozofija bitna radi filozofije. Ja ne mogu da shvatim, iskreno rečeno, mnogo me više razočaraju, a jel se može reći razočaravaju, to ružno zvuči. Mnogo sam više razočarana kolegama koji ne žele da ulože ni vrijeme, ni znanje, ni novac u filozofiju kao svoj životni poziv, jer smatraju da nije vrijedno. Mnogo me više oni, znači, pogađaju, to je nevjerovatno, nego ljudi koji ne znaju što je filozofija uopšte, znači stranci, nepoznati, ali koji te čuju i kao, ok, ono, znaš, sve super. Zaista, to je nešto što meni, recimo, je čudno. Jer danas, pošto sam zaista prošla sve te poslove, ne znam, od čistača do menadžera, ja razumijem na tržištu rada šta se traži i šta se ne traži i tako dalje. Ali biti filozof je potpuno, znači, drugačije od toga što, kako bih rekla, se traži na ekonomskom fakultetu. Ako si htio da završiš ekonomiju, izvol pa završi ekonomski fakultet pa se bavi čime se treba baviti, tamo računovodstvom i tako dalje. Ako završi filozofiju, onda se bavi filozofijom. To je neki pomen smisao.
Jeste podjela rada i
iskreno rečeno,
i
to je to. Znači, ja zaista... Pazite, ja uopšte, i sad, odjedan put je među tim samim, dakle, kolegama koji su se izučili za to, rađa se neki čudan otpor. Mržnja prema svom pozivu, znači usmjerena prema samom sebi. Neki autoboros, ja ne znam šta je to, uroboros, pardon. To samog sebe jede, samo počeli mrziti sami sebi i svoj poziv. I davati prednost upravo tim drugim ljudima koji kažu da mi ne vrijedimo ništa, da se moramo svi prekvalifikovati, da nas, za nas nema niti čikad biti mjesta na ovom svijetu i tako dalje. Ok, ti svoje rekao. Ali sad ja kažem nešto drugačije. Vrijednost je bitna, aksiologija našeg poziva je bitna. I da se nadovežem, majka svih nauka je filozofija. I iz filozofije je sve.
Ona je kruna.
To je na kraju, da, to da, ali i sve kreće iz filozofije, i matematika, i ne znam, biologija, i evo danas neki taj srpski jezik, sve to je našlo jezik kod Aristotela u njegovim radovima. Aristotel je sve dao, sve jedno, dakle, sistematizaciju svega živog što postoje kod njega na zapadu, znači dao je Aristotel. I nakon, dakle, mnogo, mnogo vijekova, naravno da će Hegel reći da je kruna svakog društva, bilo kojeg je, dakle, idu umjetnost, religija, filozofija, da ne pogriješim. Tako ide. Dakle, na prvo mjesto filozofija. Odnosno na zadnjem, kako bi sad ja to rekla, zadnje kruna. I da se vratim još na taj časopis, dakle, namijenjen upravo tim ljudima koji su prepoznali tu vrijednost, kojima ne treba saopštavati koja je to vrijednost filozofije. Ja zaboravljam da izgleda da ljudi ne vide kolika je vrijednost jednog obrazovanog čovjeka, školovanog, jednog bildunga, o čemu ćemo recimo govoriti sutra na tom okruglom stolu.
To će biti 11. maja, jer emisija ide uveče 11. maja, a to će biti 11. maja, okrugli stol kome ćemo mi nastojati da prisustvujemo i da to prenesemo tu raspravu slušalcima u ovoj emisiji.
Uglavnom, ukoliko neko ne zna za samu vrijednost, onda mu treba objasniti i pokazati upravo to ishodište svega, kao ono drvo. Sigurno se sjećate kod Dekarta. Drvo. Imate korijen, imate stablo, imate grane. Korijen je filozofija. On je bio i matematičar i filozof. Znao je on vrlo dobro šta je filozofija i šta je matematika. Jaspers je bio psihijatar i filozof. Nema, obično, sve jedna nauka se naslanja na filozofiju. Mislim, to tako ide.
Nema tu stroge granice.
Ali uglavnom, ona je ta, kako bi rekla, zaista kao osnova. Majka. Nije bez veze Sofija.
Mudrost. Da.
Jest. Tako da, to je to, kažem, eto, od ove godine imamo i to sa časopis. Prvi broj će biti uskoro i objavljen do kraja maja. Treba da se objavi prvi broj i već od drugog broja to širimo se i u područje književnosti, jer iskreno rečeno postoje tu neke stvari koje smo prošle već u prvom broju. Povrat informacija je upravo ta koje se ja najviše bojim, a to je da se filozofija shvata kao nešto veoma kruto danas, kao veoma kruto, bez slobode, bez mogućnosti tog kritičkog mišljenja, propitivanja, kao nešto što je bukvalno copy-paste u novinarstvu, članci, ti naučni radovi, što je za mene takođe ogroman poraz. Filozofija mora da predstavlja slobodu misli, pticu, znači, koja nam leti iz glave, iz našeg uma, to je za mene filozofija, jedna sloboda, simbol, koja će se ukrotiti. Naravno, pomoću tih nekih pravila, ali nikad ne može forma jednog rada da nadjača sadržaj. Nikad ne bi trebala da bude. Nažalost, prisustvujemo i kupljenim naučnim radovima, potpisanim autorima, Buljuk, neka grupa autora koji su također naručeni, plaćeni, bukvalno se preštampavaju, prekopiravaju, ne znam, tuđije knjige, kradu se da bi se neki bodovi ostvarili zbog nečega, neke promocije na fakultetu, radnog mjesta i tako dalje. A joj, to su baš to strašne stvari, to je stvarno baš...
Degradacija nauke teška.
Jeste, uma, ne znam, misli, degradacija misli, to više nije misao.
I čovjeka kao misalnog bića.
Jeste, to je baš sakaćenje u tom nekom umsenom smislu. I ne znam, mene takve stvari strašno pogađaju i ja zato nekad kad me to dotakne toliko, ja sam da oslobodim u tom, u toj sferi proze, kao pravi egzistencijalista sam na dvije stolice sjedim i na filozofiji i na književnosti. U književnosti, u prozi, jer ta neka misao koja leti se najbolje izražava recimo u tom nekom književnom, ajmo reći, obliku, a ovaj filozofski, taj naučni dio, jer bez metodologije je teško da se može baviti filozofijom, ona ima svoju metodologiju, tu je onda potrebno malo više argumentacije, malo više da se temeljnije malo, da se oslanja na svu onu istoriju filozofije prije nas.
Da, mnogo više argumenta.
Jest, to je naravno bitno, to ne mogu ništa da protivriječim. Nothing you can throw at me that I haven't already heard. I'm just trying to find a decent melody, a song that I can sing in my own company. I never thought you were a fool, but darling, look at you. Oh,
Podsjetimo slušaoce da je naša sagovornica večeras u naučno-obrazovnoj emisiji Studiorum Ana Galić, magistrica filozofije iz grada Banja Luke, evo i potpisnica publikacija koje je malo čas pomenula. Kazali ste da 11. maja u organizaciji udruženja čiji ste vi predsjednica, to je Udruženje za promociju kulture i mišljenja Sofija, organizuje okrugli sto o temi obrazovanje danas. Znači, u centru pažnje je današnje obrazovanje, sve njegove mane koji je više, a prednosti sve manje.
Da. Pa da, generalno ja ne volim isticati, ne volim, iako se bavim, evo na primjer sad radim naučnu monografiju koja se zove upravo uvod o kritičko mišljenje. Za mene je kritičko mišljenje, kao što sam rekla, to je mišljenje koje otvara um. To je ta vrsta mišljenja, a ne ono koje će...
I čini ga slobodni.
Da. Da, to je veoma bitno, jer meni nikad nije bio cilj, niti smatram da treba da bude cilj rušenje nekog sistema, neka anarhija, neko nešto, ne. Po meni svi zajedno treba da se udružimo u rješavanju problema ukoliko ih ima. Naravno da problema je bilo i bit će i u nastavnom planu, odnosno nastavnom procesu generalno. Između ostalog i, evo, pošto ja bavim sa filozofijom, mene najviše u stvari zanima samo logika, predmet, logika, odnosno filozofija, više ne postoji nastavni predmet logika, nego filozofija za treći razred srednjih škola i za četvrti. Međutim, ja mogu, naravno, pošto sam završila i filozofiju i sociologiju, ja mogu da predajem i te neke sociološke predmete i filozofske. Međutim, nabitno, okrugli sto na temu gdje je naše obrazovanje danas. Je formulisano upravo i prije ove same reforme, dakle, o kojoj se priča, koja kreće od ove godine, 2021. godine, u smislu ajmo da iznesemo činjenice o tome gdje smo, treba li nešto mijenjati, šta možemo mijenjati, koja su moguća rješenja, jedan brainstorming da stavimo i ajmo u pravcu tih rješenja da radimo svi zajedno. Svi zajedno. Kažem, oni koji imaju afilijaciju, ovi koji nemaju, meni je to potpuno nebitno. Potpuno, naravno, ta formalnost uvijek će me, znači, kopkati, ja ne volim ništa što je formalno. Možda sam u tom smislu, kako bih rekla, malo anarhična. Treba dar šansu, dakle, svima. Cilj je isti, a to je da se unaprijedi obrazovanje, da se ono poboljša i da učenika stavimo na prvo mjesto. Učenik je na prvo mjesto. Učenike treba, dakle, mnogo više angažovati i u samoj nastavi i tako dalje. Evo, na primjer, imamo IB program u gimnaziji, Banja Luka.
Međunarodna matura.
Da, jest. I u Mostaru i Sarajevu. Ja sam imala tu čast da radim kao profesor upravo i filozofije i TOK, odnosno Theory of Knowledge, u gimnaziji Banja Luka i da otkrijem koliko su ta djeca sposobna da uči i da imaju širo, da prime široko znanje. To je nevjerovatno. To je njihov plan i program. Naravno, zahvaljujući profesorima, naravno, koji ga dobro i ispredaju i prošire i tako dalje. Zatim način ocjenjivanja, zatim eseji koji se od njih traži, bodovanje, pa usmeno, pa pismeno, pa prezentacija. Djeca se osposobljavaju da budu i dobri retori, znači oni moraju da znaju progovoriti, a nekad izađeš iz srednje škole, završiš 4 razreda, ti ne, da mucaš. Ima i takve djece. Ima, nažalost, ima. Znači, osposobljavaju se za sve. Za sve. Dakle, i tu sam vidjela, tu sam se možda i najviše, moram priznati, pošto sam ja neformalno krenula sa udruženjem Sofijom 2017. godine, 2019. smo mi formalno registrovani i onda je nastupila ova 2020. ovaj period korone, kada ništa nisam htjela da radim jer nema smisla. Društvo se bori za preživljavanja, ja sad treba da tu nešto filozofiram na kraju. Uvijek znači će biti egzistencija kod mene na prvom mjestu, što bi rekao Sartre, prije esencije.
Da, suštine, da.
Ja. Sartre se vraća na tom punom parom. Ono što mene, kopka je upravo šta se može učiniti na tom. Može se mnogo toga učiniti. Naravno da može. A ako neko nešto ne zna, nauči ga. Imamo, etički kodeks u samom akademskom svijetu, da se ne smije, krši se etička pravila, ako ti ne širiš informacije. Time se narušava etički kodeks u akademskom svijetu. Ako znaš nešto, ako posjeduješ znanje, ti moraš to znanje prenijeti na one ljude, nebitno je li to učenik, je li to tvoj kolega, je li to tvoj nadređeni, podređeni, nebitno. Znači, svi da znaju sve informacije o svemu i onda zajedno doći do rješenja nečega, nekoga, nebitno. Razumijete? A ima problema, ima, i sad to je nezahvalno sad ovako u emisiji samo ih istrijest, onako kao, ne znam, prljaveš.
Treba naći rješenje.
Ne, da, postoji naravno i mjesto i vrijeme i za takve stvari.
Jedno sporazumno rješenje.
Da, o tome se da priča s ljudima koji su zato jednostavno stručnjaci i eksperti i tako dalje. Svaki ima svoju oblast. Mi govorimo o filozofiji kao da je ona sa, ne znam, ovaj telefon. Međutim, filozofija je, znači, i slušalca i ovaj kabel i svih ovih dugmića koliko god ima, sve. Znači, toliko ogranaka u samoj filozofiji postoji da je to nevjerovatno. Ona je toliko široka oblast, ne znam, filozofija nauke, bioetika, šta je danas najpopularnije. Pa ne znam, imamo tu estetiku, pa imamo gnoseologiju, etiku, ne znam više, svašta nešto postoji.
Da, više disciplina.
Logika, recimo, eto, to je, ona je najpoznatija možda. Da, mnogo, mnogo to. Međutim, mi smo zaista, ja ne znam, zakržljali do te mjere da mi samo znamo za filozofiju uopšteno, a i to filozofiju uopšteno, znači, toliko je zanemarena da, eto, zato, mislim, smo i dočekali ovu. Recimo, se bavim s tim egzistencijalizmom, jer mi je od uvijek bio problem taj smisao života, odnosno kriza u koju običan čovjek svakodnevni, znači, zapada. To je bilo, znači, u tom periodu upravo kad je egzistencijalizam nastao, u to vrijeme između dva rata i u ratovima. Kao što svi znamo, ne trebamo podsjetiti da mi jesmo preživjeli rat i da smo živjeli u periodu između dva rata i sad živimo u periodu poslije rata, i ako sad naš narod, čovjek, naši roditelji, naša djeca ili transgeneracijske, ukoliko mi ne osjećamo posljedice te krize, onda ko osjeća? I mi nismo toga ni svjesni. Nažalost, koliko nas ta kriza iznutra drma, ne samo izvana ova ekonomska kriza, ja se nadam da je to svima jasno koliko teško jedan obični radnik preživljava sa svojom potrošačkom korpom koja je svaki dan sve skuplja i platom koja ne može da dosigne ni četvrtinu onoga što bi trebalo da ima na mjesečnom nivou. S ove druge strane, znači, imamo tu ekonomsku to preživljavanje, ali imamo i ovo psihološko, ovu krizu, ovu unutrašnju, o tome niko ne priča. Ali, nažalost, to nekad može da postane mnogo važnije od ove fizičke, i onda mi sa to...
Daleko sežne posljedice ostavlja, upravo to.
To, jer mi nismo navikli, mi nismo stigli, mi nismo došli do tog nivoa da mi se pozabavimo o tome, da upitamo jedne druge kako si ti, kako si kako se osjećaš. Niko ne pita nikoga kako se ti osjećaš, nego je li zadatak obavljen, danas ćeš vas duže 2-3 sata, sutra 2-3 sata neplaćeno, nema vikenda slobodnog i tako. Niko te ne pita kako se osjećaš, kako su ti djeca, kako si ti pod broj 1 kao radnik, kao čovjek, a ne kao radnik, kao čovjek. Niko te to ne pita. E, to su ta pitanja o kojima, ne znam, koja mene će uvijek tangirati vječno. A oni ljudi koji se najprije mogu probuditi, koji još uvijek su, znači, na tom nivou, to su djeca. To su stvari ti učenici s kojima se može pričati. O njih još uvijek nije potresla upravo ova, kako bih rekla, borba.
Sve ove krize i fizička i psihička.
Jest, borba koju ti čim izađeš na tržište rada i počneš se boriti sa tim da li donosiš proizvod ili donosiš uslugu, samo to. Jesi li proizvod on ili uslugu, samo to. I da, hoćeš da plati ili ćeš kupiti?
Samo se proficira.
Tačno. Jel prodaješ sebe ili kupuješ nešto od mene? Samo to ide. Između ljudi to je postalo danas tako da
to
ja
ne... To je komunikacija.
To je komunikacija. Nema tu sad odlaska na kavu, ovo, ono, ajmo ko nekad, ne znam, ja šta je bilo kod dijete. Ja kad sam bila dijete, ja nikad nisam otišla u kafić. Tu je bila klupa, to je bio park. Nikad nisam otišla čak ni na veliki odmor da kupim sebi sendvič. Kao što je danas. Ili si ide na kafe poslije školi, kao što je danas. Ne znam, čudno su vremena došla. Djecom da su 18, 17, svi su podobijali auta danas. Da. Čemu to vodi? Ja ne znam, mislim, sve na gotovo. Upisuju se ti neki magistarski, doktorski, niko ne radi, niko svoje pare ne zarađuje, niko nije iskusio. Ne znam, čudno, čudno. Društvo generalno, znači, to ste neke stvari, to nešto mene lično, recimo, tangira.
Da, to je sve odraz kakav imamo obrazovni sistem i vi se
sve zajedno
nastojite. Jeste
sve zajedno.
Da filozofija ostane ono što je bila, jer ona uvijek je... uvijek proizvodi i postiče na jedno kritičko
razmišljanje. U obrazovnom sistemu svi moramo sarađivati. I roditelji, i profesori, i ne znam, nadležni ministarstva, pedagoške zavodi.
Institucije koje su
svi koji su uključeni, da bi se pomoglo toj djeci, jer ti kad izvedeš dijete kvalitetno, obrazovano, vaspitano, ti dobijaš, znači, ti radnu snagu. Najvažnija je radna snaga uvijek bila i bit će u bilo kom društvu. Tako da ne može se, znači, školova dijete samo da bi ti, ne mislim na onu puku radnu snagu fizičku, nego na kvalitet. Nije bitan kvantitet, kvalitet je tu bitan, zato je filozofija veoma bitna. Kvalitet, znači, čovjeka kojeg ćeš ti dobiti. Ne vrijedi ti više, ne znam. Ljudi to već počinju...
Formalnosti neke, poput diploma.
Ljudi osjećaju te neke stvari. Tako, ne, tipa samo vrtić radi i onda ti dijete daš u osnovnu pa u srednju školu i onda treba da ganjaš već u srednjoj školi da nauči njemački jezik da bi odmah po završetku mogla otići u Njemačku da radi. Je li to budućnost? Ja smatram da nije. Smatram da ovaj grad je jedan od najljepših, definitivno. Manjih u odnosu na ove veće gradove po Evropi. Jedan je od većih, ljepših gradova koji postoji, imamo, znači, i obrazovne institucije, imamo zelenilo, imamo stambeni objekt, imamo sve. Samo nam treba više smijeha i radosti, to je ono što nam definitivno nedostaje. Tu se moramo i nasilu tjera da se radujemo malo. To je broj 1 i broj 2, da pokušati na sve moguće načine, dakle, iskorijeniti ovo što nije dobro i okrenuti se, znači, stvaralaštvu, znači, izvornom stvaralaštvu. Pravom.